Pois nada, era un pleno como se fixéramos, faláramos dun pleno de inicio de Constitución, non? O que se traían era aprobación de diversas actas de plenos anteriores, nos que xa empezou pues, a funcionar este sistema de grabación que poñíamos en marcha na última etapa do mandato de Gumersindo Galego. Tamén se traían, como a sempre, as accións de contas das distintas resolucións de Alcaldía. Tamén se traía unha proposta de Alcaldía dunha modificación dun dos expedientes que se enviaba ao POS, en concreto o expediente de pago a proveedores, no que se tiñan que retirar dúas facturas que eran por importe inferior aos 100 euros. Neste sentido, o Partido Popular votou a favor, como a sempre, dende que Gumersindo Galego, que dende que podo falar eu, dende o ano 2007, comenzamos esta andadura política, pois xa máis o Partido Popular votou en contra de ningunha obra que fose redundara en beneficio dos veciños e as veciñas de Fene. Non así como o actual alcalde, o señor Juventino Trigo, o seu grupo do Bloque Nacionalista Galego, que son bastante famosos por votar en contra das obras, incluso neste POS, que inclúe obras tan importantes, pois as tiveron na súa andanza. Neste sentido, pois, o apoio a todas as obras pois, vai a ser unánime por parte do Partido Popular, pero as propoña quen as propoña, como demostramos, do ano 15 hasta abril do ano 2018, na que era o alcalde Juventino Trigo. Tamén se traía un plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais no Concello de Fene. Este era un plan que se iniciara polo anterior Concello, que suscribirse a unha serie de plans que están a nivel provincial. Evidentemente, o Partido Popular pois, vota a favor desta proposta, todo o que seña previr, en más no caso dos todo evo, en no caso dos incendios, pues moitísimo máis. Traíase unha aprobación inicial da segunda modificación do regulamento de organización municipal do noso concello, do ROM, no que se ven a estender pues, este sistema de grabación. Dende aquí quería aproveitar para decirlle a todos os veciños e as veciñas que poden acceder desde as súas casas, desde calquer sitio, nos seus dispositivos móviles, a través do YouTube, a sesións plenarias que se están a celebrar que se están celebrando no concello, e que pues, moita xente pues, os descoñece, non sabe que son públicas, ou sabendo pues, como que non lleven moi ben vir aquí. Pues, neste sentido, pues, animar a todos pues, que señan partícipes do que se está a debatir entre 17 concelleiros, que realmente son cuestiones a maioría das ocasións importantes para eles e para noso concello. Se trata de estender este sistema de grabación que implantaba Gumersindo Galego como alcalde no, en plenos a outros órganos colexiados como son as Xuntas de Galicia, Xuntas de Goberno, Xuntas de Delegados, comisións. Tamén se pretende pues, aliviar tamén o traballo destes funcionarios que se viñan reiteradamente obrigados a transcribir as actas de todas estas órganos municipais. Despois, tamén se traía a designación do xuiz de paz, do titular do xuigado de paz do Concello de Fene. Neste sentido, o Partido Popular astívose coa proposta que traía o alcalde. Simplemente lamentamos que se mantivera en vilo aos outros aspirantes que existían, incluso no día de hoxe, cando viñeron a preguntar, cando existía por parte de Juventino Trigo do alcalde unha proposta do día 19 de febreiro, e no que nomeaba unha persona en concreto, non? Si ben é certo que o órgano competente para ese xuiz de paz é o pleno, tamén é ben certo que Juventino Trigo ten 8 concelleiros que acompañan, ou 9, non se sabe, pero que ten unha maioría amplia e que non iba a cambiar, que non xogue co futuro, coas decisións, coas intencións, coas expectativas dos distintos veciños e veciñas, cando el, pois evidentemente, tería que haber informado de que o órgano que decide o pleno, pero xa existe unha proposta desta alcaldía en relación coa persona. Decíamos desde aquí, desde o pleno, que lle desechábamos a esta nova xuiz de paz todos os éxitos a nosa colaboración, entendido da nosa man do Grupo do Partido Popular, no que lle podamos facer falta o que nos poda necesitar. Despois traías este manifesto institucional do 8 de marzo, do Día da Muller Traballadora, unha declaración institucional suscrita por todos os voceiros e por todos os grupos municipais, e comenzábamos tamén a sesión con unha intervención dos representantes dos traballadores xasteleiros, que evidentemente este concello, inda que señan o nombre do actual alcalde, do partido que sea, pois sempre se nos mantuvemos unánimes na reivindicación de traballo para o noso concello. Despois, manifestar que en relación aos rogos e preguntas non traíamos excesos, pero sí algunhas cuestións que nos preocupaban, pois é fundamental. O que se ve pois é unha falta absoluta de capacidade, que é triste decir capacidade, de compromiso co concello por parte dos concelleiros que están aquí representados. Queremos pensar, aunque algún sin leva máis tempo que eu, que xa levo desde o ano 2007, que os concellos do Partido Popular, que isto mellorará co tempo, aínda que desgraciadamente sabemos que non. O espectáculo típico das dúas concelleiras do Partido Socialista é sometido, a concelleira de Izquierda Unida. Falábamos deste día 8 de igualdade, resulta que o Bloque Nacionalista Galego, que se encha boca coa igualdade das mulleres, etc., pois hoxe nos atopamos coa sorpresa que a persona en falar é o concelleiro Polo. Eso me recorda o ano 2007, cando dimitiu Xosé María Rivera Arnoso, que ganaba as eleccións Iván Puentes, e a número un era Rita Carro, a concelleira do Bloque Nacionalista Galego. Cale a nosa sorpresa cando ela pasa a ser o número un, pero o voceiro era o último, era o que falaba o nome do Bloque, calando pois a figura de unha muller. Eu non estou en contra nin a favor dos homens nin das mulleres, quero dicir no sentido que o que ten que facer o que mellor o faga, pero sí que é verdad que curioso que o Bloque Nacionalista Galego pois peca un poquinho de machismo, porque me imagino que entre todas as mulleres que ten militando e sen desmerecer o seu viceboceiro, o señor Polo, de todas as mulleres que ten militando no súa agrupación, pois creo que seguro que ten alguna, incluso a que representa ahora a portavecía, que pode estar á altura deste concelleiro. Este momento reivindicativo, a modo que está o día 8 aí, pero que tampouco nos esquenzamos que o Día da Muller Traballadora son todos os días, e a ver se facemos desaparecer esa reivindicación, porque realmente seamos todos iguales. Moitas gracias.
Moitas gracias.